ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
E Alá repeliu aqueles que descreram em sua raiva. Eles não obtiveram nenhuma vantagem com isso. E Alá poupou os crentes da luta. Alá é forte, poderosíssimo.